aragtidu waxaan wanaagsan aan dhammaanti madhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhdu ay tahay 7-20 bisha Noofambar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta muqdisho ku daahfuray qorshaha yiigsiga muddada fog ee horumarinta soomaaliya kaasoo loogu magac daray yiigsiga sannadka 2060-ka
23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin daabis yaraan meeshaas yaan tuunsanaa inuu gul igu jiro waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan isisii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kow inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxaa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada u dhaqaaqaynaahayna inay noocad tahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a oo 7-aadkana ku saabsan gargaarka soomaaliya.
waddanka imika umuu ka soo baxay abaartii ugu darreeda taariikhda soo marta marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood waayo waxa ay yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey dagaalka qasa barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. maraykanka ayaa 7-aadkan dowladaha xubnaha ka ah ururka gaashaanbuurta nato kala qaybgalaya kulan ay xulafadu boorka kaga jafayaana sida ay uga go'an tahay dagaalka ukraine ee ay kala soo horjeedo daandaansiga ruushka sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku. xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa maanta ku wajahan magaalada brussels halkaasoo ay diiradda aan idhaahda wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi nato isugu tegi doonaan 7-20 ilaa 29 bisha Noofambar. maalinta arbacada ayaana sidoo kale xogaya blinken u hogaamin doonaa wafdi maraykanka ka socda oo tegi doona dalka macedonia oo martigelinaya wasiirada arrimaha dibadda ee ururka ee ammaanka iyo iskaashiga yurob ee fadhigoodu yahay caasimada dalkaasi 7-aad kadib. maraykanka ayaana kulankan kaxiga ku martigelin doonaa waa kulanka naate ee magaalada tan washington inta u dhexaysa 9-11 sannadka soo socda gaar ahaan bishiisa 1aad january. waxaana uu xogeeya blinken kala hadli doonaa waxyaabaha hortebinta ama muhiimadda u leh maraykanka marka uu la kulmo wasiirada dhiggiisa xilliga ay xulafadani ama aan idhaahda xilli xulafadani ay u dabaaldegayaan sannadka soo socda sannad guradii 57-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay gaashaanbuurta nato. militariga dalka kuuriyada koonfureed ayaa maanta sheegay inay dib u soo celinayaan goobihii ilaalada ee jiidda hore kadib markii ay meesha ka saareen intii lagu guda jiray wakhti hore oo dib heshiisiina labada kuuriya lakala dhexdhigay. waxaana imanaysaa tani kadib markii ay korodhay cadaawadda u dhexaysa kuuriyada waqooyi oo dhowaan soo dirtay dayax gacmeed ah koox basaasa. labada kuuriya ayaa hore u burburiyey 11 ka mid a xarumaha wax laga ilaaliya ee ku yaalla furinta hore ee xuduudda taasoo ah mid aad loo ilaaliyo islamarkaana lagu magacaabo aagga militariga ka caagan iyagoo tixraacaya heshiisa sannadkii 2018 lagu dabicinayay isudhacyada militari ee dhinaca hore furinta hore balse heshiiska ayaa hadda halis ku jira inuu burburo xilli labada kuuriyaba ay si furan ugu hanjabayaan inay ka tallaabsan doonaan. heshiiskana la galay sanadkii 2018 ayaa tilmaamaya in labada dalba ay joojiyaan basaasnimada hawada sare iyo waliba casriyeynta tijaabada hubka ee aagga duulimaadyada ka aagan iyo sidoo kale kuwa difaaca ee ay ka dhigayaan kuwa militariga ka aagan iyo sidoo kale inay meesha ka saaraan goobaha ilaalada jiida hore iyo miinooyinka dhulka lagu aaso. Heshiiska kadib ayaa Kuuriyada Koonfureed ay u hareen 50 xarumaha ilaalada ah halka Kuuriyada Waqooyina ay ku sii harsanaayeen 150 ka mid ah goobahaasi wax laga ilaaliyay ku yaala Jidoore. Dalka Pakistan ayaa maanta bilaabay olole muddo 7 soconaya oo ay cudurka dabaysha kaga tallaalayaan carruurta ku nool dalkaasi xilli waddankaasi weli ka mid yahay laba waddan oo keliya oo carruur cudurkan wax naafeeya uu ku sii harsan yahay. Sanadkan oo keliya ayaa dalka Pakistan laga soo sheegay 5 kiis oo xanuunkan faafay dabaysha, iyadoo tallaabadanina ay noqonayso ololihii u dambeeyay waddankaasi uu ku beegsanayo in ka badan 4,400,000 oo kun oo caruur ah oo ku noola guud ahaanba dalkaasi iyo sidoo kale gobolka Kashmiir qaybta ay dalkaasi Pakistan maamulaan. Dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Eeshiya ayaa sanadkii 2022 ku dhawaaday inuu cilib tiro cudurkan dabaysha kadib markii la soo sheegay keliya taa halkii soo fayraska xanuunkan keena. Hase yeeshee sanadkii hore ayaa waddankan laga arkay koror oo ku yimi iyadoo 20 kiis laga diiwaangeliyay dalkaasi, waxaana 2 ka mid ah kiisaskaasi sanadkan laga helay waddankan lagu arkay magaalada aadka dadka ugu badan ay ku nool yihiin Karaachi oo ku taalla koonfurta gobolka Sindh, iyadoo ay imanayso kadib markii magaalada laga diiwaan geliyay inaanay jirin wax kiisas oo xanuunka la xidhiidha 2 sannadood ee la soo dhaafay. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Hawaiyo Dunida. Mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilowno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daahfuray qorshaha higsiga muddada fog ee horumarinta Soomaaliya, kaasoo loogu magac daray higsiga sanadka 2016. Higsigan ayaa looga gol leeyahay inuu udub dhexaad u noqdo jihaynta horumarinta Soomaaliya iyo weliba midaynta qorshayaasha horumarinta ee heer qaran. Higsiga 2016 ayaa waxaa diyaarintiisa hogaaminaya golaha dhaqaalaha qaranka oo taageera iyo weliba khibrad ka helaya khubaro Soomaali ah iyo weliba kuwa kale caalamiyan. Wariyaha V O E Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa daahfuray higsiga Soomaaliya ee 2016 oo saldhig u ah horumarinta nolosha, xoreynta iyo xasilinta dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo dowladnimada Soomaaliya. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, wakiilada beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ayaa lagu soo bandhigay qorshayaasha muddeysan ee horyaalla shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. Madaxweyne Xasan Sheekh oo munaasabadda khudbad ka jeediyay ayaa ugu horreyn ka hadlay mudnaanta higsiga maanta la soo bandhigay.
Higsiga maanta la soo bandhigay 2016 qarniilaha na waxay tahay riyadii oo in aan rabno inaan ka dhabayno ummadda Soomaaliyeed. Jamhuuriyadda Saddexaad markii la aasaasay 2020 magaalada Cabtay dalka Jabuuti, ilaa iyo maanta horumar ayaa la sameynayay. Maamul kasta, hoggaan kasta, cid kasta oo joogtahay dalka waxun bay ku sii daraysay horaa loo socday midina horu socodkan ku jirnaa. Bas waxoogaa yar waa isdhalinsannahay, waxaan leenahay 23 sano meeshii lagu gaari karay lama gaarin. Daabistiraan meeshaas yaan tuunsanaa inuu gulugu jiro. Waxaan rabnaa marka inaan mar kale aan issii energy tamar intaan isgelino aan dhaqaaqno waa kow. Inaan dhaqaaqnoon orodno keliya ma aha ee waxa ka muhiimsan waxay tahay dhinaca iyo jihada u dhaqaaqaynaahayna inay noocaddahay. Haddii aan u soconno jiha aad iyo aad u fog 1 kilometer, laakiin aan jihadii saxda ahayd oo ay naga jirtay meesha aan rabnaa aan u socono waan gaarinaa waqti kasta aan gaarno. Laakiin haddii aan u socono meel 10 kilometer noo jirto, laakiin dhinac ay noo jirto maana dhinac kale aan u dhaqaaqno, weligeen gaarimayn. Maanta Soomaaliya waxay joogtaa inay dib inta isu soo qaabayso من علاج جرى أي فهمته أو أي ربط إني عادل.
حسن شيخ محمود أيها ذنك كلباش عالم كأقوم هاد علي قرب استاج أي سومالي أم وجيل مدد دير أي بربر ككسة جرتي.
لك سومالي دوحان ربان قال إنا أشعره ما أنت أنا كان كحسه صدق يا دور كسنة عن ظروفا عدك أن كسة جرتي باش عالم كل ما قرب تهجمت وحي أنو باهمين أو مكا لغل مارمان كأهانا وانا لو سميه إنا ماشان سوء قرمان تأن جوغنو وأن لنا سمعي حكومة مراشم بالمكي بالكي روسكي بيتا. أن سلام هاد بالكي روسن وبيلكا أن لنا هاي. أدي أتكلم عالمي أكسوغر من حرب أيام أنا وقال لي مرعى ومدرسو مالي أمهات إليو قلت أهان باش عالمك. كو نولي ودرس نراه كو نلوى داير محنك ولا وحبلا كو نغفك انترى سي أنك الهار لهين أي نلوغر بستاغي. سوماليا أنا ويحس دون تأويله تاريخ ذيلا أينا كم التاي كالما العالم لنا إلى ما كان يمرين ربنا تأيه سيال كان لقد واجي سوق برق أفريكا إنا كبرناه وحيئة هيدي يعني ربطان على ربعه يعني واحد أنا وقوانك الإنسان قالوا وايه وايه تصوب بيرني عن بيك الرماعين سيدو كالا صدن يكون سنة كدب إن مانتك إذا ديري رجفي عن انتقب مولي لما قارن إن عنا قرطيت هبكا دلك لغاقها ظاهي ووحكا لأ وعي الدنيا يباش عالمك عين رقبتين
وقدم بانكي ملحوينها الصومالية أي حسين ذاتك الصومالية دون سارين هي واجب حقيقة انتهي القلنة قرشها هيكسي الصومالية إلا بدا كوني اللحدنك ومددر صعوني أوحونا حسين إن دذا لذا قاركود يباش عالمك وقت بدا كوب حسين
إن طبان سانا نرسود ديو إن كبدا oo arimaha dhaqaalaha ee isbeddelada aan u baahanahay qawaaniinta inaan sameysano aan u baahanahay institutions ka ma yaraa inaan dhisano aan u baahanahay maraakala soo arimiyo maraakala taliyo nalugu saacido sida aan u sameysan lahayn ee markii aan sameysanay ma kii dibeeyahay maanta markaa waa waqtiga diinta la ka cafilaa joogtaan oo aad la macaamilaa hayeen adduunka aan rajaynayna dadaaladaasi dadka Soomaaliyeed qayb weyn ku lahaayeen لكن هذانا وعنكم هاد علينا إن أي باش عالمك أي أرمها صوتا أي مقرب استاكي ما أنتنا ماشاس أنكم علينا ناهي نلسو قارسيه وقت بدن إي حوق بدن إي حول بدن إي عقل بدن نلقليه إنتي بكثر سنة دولد الصوماليات أما ما تدولد الجوكت حكومة الجوكت هذا أما حكومة دي كسوه الرئيه بدن المدية سوسع لي أي أيضنا معلوم البطلاب كسي دره دلالك إي وناجة عن سميني ما نوع البطلات كسيدره كبسوني العالم كونه قبه أيها المسيح وكلا آدي آد أي أماتيه ما أنت الدنيا وحن أسويقنا ماشى عن أسعانه يستدع أن أدارينا ماشاس يوقتي عن رمينا كوغانه لك الصوماليات وحاسارين واجب إن أي حقيق جيان أرنتاس أو أي كتب ريان أرن قفليها معها أرن حكومة قارة أي لالها يحل قارة جوكتي معها ومد الصوماليات أي أرنتاس المسؤول كسر أرنتاس هو ما أنت تلاقي جوعة يكون بري ما دونه يكون كسي دبين دونه صدق إياه تدرس على هذا كذي بقى ما كله جاره ده بدنه ما أنت تلاقي كجيران كل جيران هو بدنه أنت تلاقي كجيران يسوق جري دونه
هيكسى الله بذا كون يلحن كأي ككو بنسدح قيبوده كراه يلك نوء الله بذا كون يسدح يلواتنك إلى الله بذا كون يشن يلواتنك كاسو قصلا يسن حسيلوريدا دبرجوين تأرجج حسدا هي حلوه ليستا الرمها بني آدم لماذا يلك الله بعد مدد لحق أه الله بذا كون يشن يلواتنك إلى الله بذا كون يافرتنك أي دي رد السعر يا اسمها أودها هي أدها دبوها بينك قاب اسمك دولدة هي حقيقة مامل وناجة يولك السدحاد مدد فوق او اهل لبدا كون يشان يصدنك الى لبدا كون يلحدنك ايا استقونا حيوك جساريا ورمرينتا دقالها كورو قادستا هير كنولوشا ايا اسكدوب لدى بلشدا حسن كافي قويستي في او اي مقدشو
إذا Israel iyo Hamas ayaa maanta galay maalintii u dambeysay ee afar maalmood oo xabad joojin ah, iyadoo la filayo in Israel ay sii deyso maxaabiis kale oo Falastiiniyiinta, halka Hamasna ay sii deyneyso la haystayaal, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu kordhiyo xabad joojintaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wadaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi qisay inoo soo koobaya.
Hamas ayaa muujisay in laga yaabo in ay kordhiso heshiiska, halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu waxaddii ku celiyay in Israa'iil ay soo dhaweynayso in la kordhiyo xabad joojinta, taasi oo ku jiri karta in haddii Hamas ay sii deyso 10 qof oo dheeri ah ay Israa'iilna hal maalin oo dheeri ah xabad joojinta ku darayso. Heshiiska hore oo dhaqan galay kadib 6 toddobaad oo dagaal ah ayaa waxaa ku jira in Hamas ay sii deyso 50 qof oo ay haysteen, Israa'iilna ay sii deyso 150 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku jira xabsiyada dalkaasi iyo in dagaalka muddadaasi la joojiyo. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay gelinkii dambe ee Axaddii in la sii daayay 39 Israa'iiliyiin ah, 117 Falastiiniyiin ah iyo 19 ajaaniib ah. Maraykanka, Masar iyo Qatar ayaa ka mid ah dalalka u ololeynaya in la kordhiyo heshiiska kadib markii ay ka shaqeeyeen xaqiijinta xabad joojinta 4 maalmood ah. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay telefoonka ugu wada hadleen sii deynta maxaabiista Axaddii shalay, iyagoo isla soo qaaday dagaalka hakadka la geliyey iyo baahida sii kordhaysa ee loo qabo in gargaar dheeri ah oo bini'aadamnimo la gaarsiiyo Gaza.
Critically needed aid is going in and hostages are coming out. And this deal is structured so that it can be extended.
Joe Biden waxa uu yiri, gargaar si weyn loogu baahan yahay ayaa galaya Gaza, la haystayaalna way ka soo baxayaan, waana wax si nidaamsan ku socda oo la kordhin karo, natiijadoodana wax lagu dhisi karo. Hadafkeennu waa kaa, yoolkeennuna waxa uu yahay xabad joojinta oo dhaafta berrito si aan annagana u sii wadno inaan aragno maxaabiis kale oo la soo daynayo iyo gargaarka oo gaaraya dadka u baahan ee marinka Gaza. Xabad joojinta ku meel gaarka ah ayaa noqonaysa tii ugu horreysay 17-dii bishii Oktoobar, markii ay Hamas weerar ku qaaday Israa'iil, kaasi oo Israa'iil sheegtay inay ku dhinteen 1,200 oo qof, 240 kalena lagu kaxaystay. Israa'iil oo weerarka ka jawaabaysa ayaa wacad ku martay inay ciribtirayso Hamas, iyadoo duqeyn cirka ah ku bilowday Gaza weerar dhinaca dhulka ahna ku qaaday. Saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen dadka badan 14,000 oo qof, oo qiyaastii 400,000 ay caruur yihiin. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in kulan ay magaalada Barcelona ee dalka Isbain ku leeyihiin saraakiil iyo madax ka socota wadamada kulaala badda Mediterranean-ka uu ka soo bixi doono mowqif midaysan oo ku baaqaya in xabad joojinta ku meel gaarka ah ee Gaza ka dhaqan gashay loo beddelo mid rasmi ah.
We need to bridge the gap and by we believe we want to convince our partners that this war must end because it's producing nothing. What is this war achieving other than killing people, destroying their livelihoods?
Ayman Safadi waxa uu yiri, waxaan doonaynaa in aan farqiga soo yareyno, waxaan aaminsanahay inaan u baahanahay in saaxiibadeena aan ka dhaadhicino inay tahay in dagaalkan uu dhamaado maadaama uusan waxba soo kordhinayn. Maxaa dagaalkan lagu gaarayaa oo aan ahayn dad la laayo iyo nolol la burburiyo iyo abuurista nacay baahsan iyo nolosha bini'aadamka oo la liido, taasoo keenaysa in waqti dheer iyo jiilal soo socda uu nagu qaato gaarista mustaqbalka aan doonayno inaan hiigsanno. Safadi ayaa la hadlayay wakaaladda wararka AP ka hor shirkan ka furmaya Barcelona maanta oo Isniin ah, kaasi oo ay ka qaybgalayaan 42 wafdi oo ka kala socda Yurub, Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Shirkan ayaa dhinacyada gaar ahaan Midowga Yurub iyo wadamada Carabtu ay horey isugu iman jireen sanadkiiba mar si ay uga wada hadlaan iskaashiga ka dhexeeya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Dhinaca kalena, nin lagu tuhmayo inuu ka dambeeyey toogashadii 3 arday oo jaamacad dhiganayay asalkooduna yahay Falastiin, islamarkaana lagu dhaawacay magaalada Burlington ee gobolka Vermont, ayaa booliisku ay soo xireen. Telefishinka CNN ayaa ku warramay goor hore oo saaka ah in booliisku ay wadaan baarista dilkan oo looga shakisan yahay inuu la xidhiidho Isir Nacayb. Falastiin Axmed Imaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ku saabsan.
ninkan oo ku hubaysnaa bistoolad ayaa dhaawacay saddexdan ardayda ah iyagoo maraayay dariiq u dhow jaamacadda Vermont fiidnimadii Sabtida. Eedeysanaha ayaa baxsaday sida ay sheegeen booliiska Barrington. Warbaahinta CNN ayaa sheegtay in eedeysanahan lagu magacaabo Jason J. Eaton uu yahay 48 jir, waxaana la xiray galabnimadii Axadda. Booliiska Barrington iyo xafiiska duqa magaalada ayaan si degdeg ah uga jawaabin codsi ay wakaaladda wararka ee Reuters ay u dirtay oo ku saabsanaa inay ka warbixiyaan xarigan. Laba ka mid ah dhibanayaasha ayaa muwaadiniin Mareykan ah, halka kan saddexaadna uu yahay qof si sharci ah ku degan Mareykanka. Dhammaantoodba waa 20 jirro, sida ay booliisku sheegeen. Laba ka mid ah raggan ayaa xirnaa marada lagu magacaabo kafiix, oo ah shaabad dhaqameed madow iyo caddaan isugu jira oo dharka bariga dhexe ah xilliga uu weerarku dhacayay, sida ay booliisku sheegeen. Dhibanayaasha ayaa la sheegay in markii la weeraraya ay ku hadlayeen luuqadda carabiga, sida uu sheegay macadka fahamka bariga dhexe oo hay-ad aan dowli ahayn oo u doodda Falastiiniyiinta, taasoo sidoo kale sheegteen in ninka weerarka geystay uu rasaas ku furay saddexda nin kadib markii uu bilaabay inuu ku qayliyo isla markaana uu aflagaadeeyo dhalinyaradan. Sida ay booliisku sheegeen, ninkani 4 xabadood ayaa la sheegay inuu ku riday dhalinyaradan. Toogashadan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayaan dhacdooyinka Islaam nacaybka iyo Yuhuud nacaybka ee laga soo sheegayo Mareykanka tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Xamaas iyo Israa'iil 7 Oktoobar. Kooxaha gurmadka ayaa la arkayay iyagoo la sii cararaya dhaawacyada. Taliyaha booliiska ee Barrington John Murat ayaa waxa uu sheegay in qofna uusan dhacdadan oo kale fiirin karin, isagoo intaasi ku daray in qofnaha uusan ka shakinaynin dhacdadani inay ahayd dambi nacayb. Duqa magaalada Miro Weinsberger ayaa yiri in ay jirto calaamado muujinaya in toogashadani ay salka ku haysay sir nacayb waa mid xanuunkeeda leh, suuragalnimadaasna waa mid u baahan in booliisku si dhab ah oo gaara uu eego. Qoysaska dhibanayaashan ayaa soo saaray bayaan ay si wada jir aha u soo saareen maanta, iyagoo ugu baaqay mas-uuliyiinta maamulka in ay baaritaan ku sameeyaan toogashadan oo ah dambi nacayb, si la mid ah guddiga la dagaalanka takoorka ee Mareykanka iyo carabta oo ah koox u dooda xuquuqda aadanaha oo fadhigeedu yahay Mareykanka. Xiriirka nacaybka carabta iyo Falastiiniyiinta ee aan la kulmayno waa mid aan horey loo arag, tanina waa tusaale kale oo nacaybkaasi isku bedelayo rabshado, ayuu yiri agaasimaha fulinta ee hay-adda ADC Abed Ayub. Qoysaskan ayaa dhibanayaasha magacooda ku sheegay Hisham Awartani oo arday ka ahaa jaamacadda Brown ee ku taala jasiiradda Rhode Island, Kinan Cabdilxamiid oo ah arday wax ka baranayay Haverford College Pennsylvania, iyo Taxsiin Axmed oo wax ka barta Trinity College Connecticut. Dhammaan saddexduba waxay ka qalin jabiyeen dugsiga saaxiibada Ramallah oo ah dugsi sare oo gaar loo leeyahay oo ku yaala daanta galbeed ee Israa'iil haysato, sida ay sheegeen qoysaskooda. Laba ka mid ah ardaydan ayaa booqanaya guriga qoyska ardayga saddexaad, waxaana ay Barrington ku joogeen fasaxa Thanksgivingka. Booliisku waxay sheegeen in saddexdaba la siinayo daryeel caafimaad. Laba ka mid ah ayaa qaba xabado jirkooda qaybta sare ku dhacday, halka mid kalena ay rasaastu qaybta hoose ee jirka ay uga dhacday. Laba ka mid ah dhalinyaradan ayaa la sheegay in xaaladoodu ay tahay mid degan, halka kan kalena uu soo gaaray dhaawac daran, sida booliisku ay sheegeen.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi. Halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda Caawa iyo Dunida. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo toddobaadkana ku saabsan gargaarka Soomaaliya xilli ay kumanaan qof la dhibaataysan yihiin daadad kusoo fatahay deegaanadooda koonfurta iyo weliba bartamaha Soomaaliya. Barnaamijka waxay noo haya Maxamed Cumaal Xasan.
tirada dhimashada ay sababeen daadadka ku rugmaday meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa toddobaadkii taga gaartay 50 qof, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Waxaa kaloo ku barakacay in ka badan 700,000 qof. inkastoo tirada ay sida goonigoonida u sheeganayaan maamul goboleedyada marka la isku geegeeyo ay u eg tahay in tirada dadka uu saameeyey iyo kuwa ka barakacay ay intaasi ka badan karto. dhibaatooyinku way xoogan tahay haddana wax soo baxaya in gargaarku uu yar yahay taasoo ay ugu wacan tahay amniga gobolada qaar jidadkii iyo buundooyinkii oo burburay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo Sodma ayaa sheegtay inay u diyaar garoobeen inay gargaaraan dadka intii karaankooda oo ay meelaha qaar hadda gaarsiyeen raashin iyo dawo waa kan gudoomiyaha hay'adda Sodma maxamed macalin abdulle
gargaarkii hadda ugu dambeeyay waxaan ka bixinay baydhabo oo inta ugu xoogan hadda ay biryahan ka jirtay dabcan dhinaca jubbadani waan jirnaa oo hadda shaqo laga wadaa fatahaadanu runtii waxay saameyn doontaa dalka oo dhan waxaan laba isbuuc ka hor geynay tuulooyinka ku dhadhow beledweyne oo aan ognahay iyada laftakeeda in wax haddana uu already saameeyey saameyn xoogan ay ka imaan karto sida qiyaasta ay tahay marka waan wadnaa dabcan tabarta hay-adda iyo guud ahaan dee ummadda Soomaaliyeed inta ay ka jawaabi karto xadmiga intaas leeg aad buu runtii u yar yahay laakiin dabcan intii tabartayna waan dadaalaynaa
meelaha ay saameynta xoogan ku yeesheen daadadka ayaa waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa dadka uu saameeyey daadadkan uga waramay barnaamijka Eleyska V O E-da
walaarta dadku laba nooc ay saameysay dadkii magaalooyinka deganay iyo dadkii magaalada ku soo barakacay oo abaarihii la dambeeyay ku soo barakacay dadka hadda koonfur galbeed oo ay saameeyeen fatahaadaha oo guryahooda biyo galeen ama ka barakacay marka la isku daro waa dad ka badan 500 kun degmooyinka gobolka Baay u badan degmada Baydhabo degmada Bardaale degmada Burakaba saddexdaas degmo aad u saameeyeen gobolkan gobolka Bakool degmada Xudur degmada Waajid iyo Eelbarde xuduudaha Itoobiya gobolka Shabeellaha Hoose markii laga bilaabo magaalada Walaweyn Afkooye oo degle Qoryooley Kontuwaare Sablaale Marka iyo degmada Baraal kulligood waa saameeyeen laakiin xoogga saameynta dadka ilaa hadda gaartay waa magaalada Baydhabo waxaan aad ugu walwalsanahay wabiga Shabeelle markuu fato taasna run ahaantii waxay keeni doontaa xaalad bini aadanimo aada khatarteed u leh ilaaha naga hayo wabiga hadda aada usoo baxsamay hadda walwalka noogu badan haysto waa arintaas
wasiir Naasir Caruush ayaa ka waramaya xaalada cunnada gobolka
deegaanada waxaa laga isticmaalaa bakaar cuntada dadka ay ku kaydsadaan nasiib darro roobabka iyo daadadka socday oo duurarka imaanaya ayaa saameyn badan ku yeeshay kaydka cuntada waxaa intaas weliya jidkii magaalada Baydhabo iyo isku xiraayay magaalada Muqdisho oo ahaa jidka u weyn oo sahayda inoo soo marto ganacsiga soo marta oo go-aya qiimaha cuntada kor u kacay dad badan waxaa ka baabay dalagii uu jiray kaydka ahay intaas waxaa sii weliyo xilliga deerta wuxuu u muuqdaa in dadka aysan beeraha fala karin saddex mar ilaa hadda dadku wax abuureen marar markii abuuraana roobku warkiisa weyna ku daayo oo dilaayo dalagii abuurteen marka walwal aad iyo aad u badan ka qabna dhinaca cuntada markii la gaaro bilaha January February March la gaaro inay arin oo dhinacaas cunto yari inay imaan doonto
Naasir Cabdi Caruush ayaa ka waramaya sidoo kale ilaa iyo hadda gargaarka lala gaaray dadka ay daad ku saameeyeen
gurbad horta aad u yaryaa sanadkan adduunka oo dhan dhaqaale xumo ka jirta meesha la rabay gurbadka ma gaarsiisna waa bilow hay-adaha waa dadaaleen waxyaalo yar ay qabteen ayagoo dhaqaale badan ay haysanin annaga dowlad ahaan waxaan sameynay guddi fatahaadda howlaha isku dubaridaaya oo qeylo dhaan hay-adaha shaqada u fududeynaayo lacag aruuris adi howlo badanaa socdo laakiin meeshii laga rabo ma gaarsiisna insha allah hawsha aan wadno iyo dadaalkan waa kordhinaynaa gurbad kale waa bilow waxaan ka shaqeynaa hay-adaha in shaqada loo fududeeyo oo aan u sahlo in deegaan walba koonfur galbeeda dadka la gaarsiiyo gurbad haddii ilaahay raadiyo
sidoo kale deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland haba ugu daraado gobolka Gedo ayaa daadadku ay si weyn u waxyeeleeyeen agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa barnaamijka Eleyska uga waramay saameynta daadadku ay ku yeesheen gobolka
waxaan ku xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyoon ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada Jubbaland ay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka El Niño-da ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay 235 kun iyo 300 oo ruux ayaa ku barakacday. Runtii dad ka badan ilaa 130,000 oo qoys ayaa ku go'doonsan ama ruux ayaa ku go'doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo. Dhimashada hadda waxay maraysaa 20 inta noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka degdega ah iyo masiibooyinka wasaaradda.
Sidoo kale dadku waxay la tageen kaabayaashii dhaqaalaha sida buundooyin iyo jidad iyo airboradii magaalooyinka gobolka.
Kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa, buundooyinkii kulli waa ka kaaway burbureen. Waxaan hadda aan xaqiijinay buundadii Baardheere iyo Buurdhuubo inay mar horeba maartay ay daadadkii ay dumiyeen. Waxaa qarka u saaran inay maartay sidoo kale ay duunto buundooyinka Bu'aale, Kabsuuma iyo degmada Luuq oo runtii ahaa halbowlaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dadkaas meelaha degmooyinka ku nool ay ku noolaayeen. Runtii waa masiibo aad u weyn, waa masiibo qaran. Waxaa intaas dheer in dhammaan dhulbeereedkii ku yaalay agagaarka webiga Jubba oo dadka ay runtii badi dhaqaalahooda ay ku tiirsanaayeen, in dhammaan dalagyadii hadda beernaa iyo dhulkiiba ay biyihii ay gaareen oo wadabad ay yihiin maanta oo webigii uu ku fatahmay. Caqabada jira awoodeed gaabis baa jira. Saad la socotid wadooyinkii loo mari lahaa ee laboradii way go-een. Waxaa jira wadooyinkii muhiimka ahaa ee magaalooyinka geli jiray oo dhan lama mari karo. Marka hadda waxaa caqabada noqda magaalooyin waaweyn oo xataa ee labora lahaa sida degmada Luuq oo kaleeto inuu laborkeedii u shaqeynaynin, Baardheere oo kaleeto inuu hadda inuu dudub ku socdo. Wax maanta shaqeynaya ee labor 17 degmo ay ka kooban tahay dowladda Jubbaland deegaanadeeda, in keliya ay ka shaqeynayaan garoonka Doolow iyo garoonka degmada Kismaayo oo dhammaan degmooyinka kaleeto xataa Dhuubley oo runtii duulmaadyo daily tagi jireen ilaa dhowr inay go'day oo ilaa iyo 20 cisho ku dhawaad una garoonkeeda shaqeynayaan dadkina ay go'doonsan yihiin oo biyo Dhuubley sidaa la socotid in laga guuray dhammaan degmada dadka deganaa. Awalba waxay ku taalay Dhuubley meel dhoobe ah.
Magaalooyinka ugu waaweyn dowlad deegaanka Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne, ayaa daadadku ay dhibaato xoogan gaarsiiyeen. Magaaladan waxay kaga duwan tahay magaalooyinka kale, fatahaaduhu waxay ku soo noqnoqdaan ku dhawaad sanad kasta. Nadar Tabax Maalin waa duqa magaalada Beledweyne.
Waxay Beledweyne ku sugan tahay 2 sano oo xaalad ilaahay xaalkeeda ogyahay ah. Sanadkii hore ilaa iyo sanadkan 2008 qaraxay ka dhacay magaalada Beledweyne. Meelaha ugu daran oo hadda dadku ay ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah qaraxii ugu dambeeyay meesha uu ka dhacay oo aan lahayn cishinkii birihii buundada dhagax jibis ay lahayd. Sababtoo ah markay ama cagaf raaco ama ciyaalku ay ku dabaalanaan ama dabaal ay ku gudbayaanba meel ay haddii khatara timaado ay qabsadaan ma laha. Sidaa daraaddeed qarxii rasigiisa wuxuu ka qayb qaatay dhibaatada isagoo awalba dhibaato ahay. Waxaasoo dhan waxaa ka tiro badan, ka awood badan dhibaatada gaartay magaalada Beledweyne. Marka magaalada gudaheedana dad ku go'doonsan banaankeeda dadkii jirayna ilaa iyo hadda waxaan ka warhaynaa cid maaragtay gargaar u fidisay, hadday bac ahaan lahayd, raashin ahaan lahayd, iyo hadday gargaar kale ahaan lahayd ma jirto. Waxaan ugu baaqayaa hay-adaha samafalka dhammaantood inay gargaar bini'aadnimo dadkaas bannaanka u soo u baxay inay la gaaraan, sababtoo ah kor waxaa ka da'ay roobkii, hoos waxaa ka socod biyihii, waxaa saameyn fara badan ugu yeeshay qaraxyadii. Dhammaan inta aan isleeyahay waa nolol ma jirto. Waa inta
dhinaca kale hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya xaaladda Soomaaliya. Hay-adda cuntada adduunka ee WFP ayaa toddobaadkii tagay sheegtay in rubac ka mid ah shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaalad gaajo oo heerkoodu sarreeyo, taasoo tiro ahaan u dhiganta 4.3 milyan oo qof. Bedrock Wilton, afhayeenka hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada ee WFP ee Soomaaliya, ayaa qadka taleefanka ee magaalada Nairobi aan kula xiriiray. Waxaana weydiiyey sida uu arko daadadkan Soomaaliya ku dhuftay.
Waddanka imika umuu ka soo baxay abaartii ugu dareeda taariikhda soo marta, marka dadka oo doonaya inay ka soo kabtaan oo ay noloshooda soo ceshtaan ayaanan helin fursad daadadkani dartood, waayo waxaa yimaadeen durbadiiba markii abaarta laga baaqsaday.
after the end of the drought.
Wilta waxa uu sheegay in xaaladu ay heer qeyla daana marayso, malaayiin qofna ay noloshoodu halis ku jirto.
What we're looking at now is over 4 million people facing crisis level hunger or worse.
Waxaan hadda aragnaa in ka badan 4 million oo qof oo wajahaya gaajo heerkeedu gaarsiisan yahay mushkilad ba'an. Qiyaastii ruuca ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ayaa sanadkan dhammaadkiisa u baahnaanaya in gargaar cunno oo degdeg ah lala gaaro. Waxaanse indhaha laga qarsan karaynin dadkaasi tiradaasi la eg in la maareeyo oo la daboolo baahidooda marka ay sidaasi dhacdo. Oo dadkaasi ay gaajadaasi ay ku sii nagaadaana waxaa runtii halis gelaya noloshooda iyo dunyadooda.
Crisis level food insecurity or worse, then lives are absolutely at risk as well as livelihood.
Wiltor ayaan weydiiyey inta ay la egtahay jawaabta gargaar ee ilaa iyo haatan laga bixiyey xaaladda Soomaaliya.
WFP, the United Nations World Food Programme, has been working very closely with the government of Somalia to
hay'adda qaramada midoobay ee WFP ayaa si dhow ula shaqeynaysay dowladda Soomaaliya si loo hulgeliyo unuga WFP u qaabilsan arrimaha daadadka ee geeska Afrika. Waxaan wada shaqeyn la sameynay hay'adaha saadaasha cimilada si looga sii dugo roobka iyo meelaha fatahaaduhu ay saameyn karaan, gaar ahaan dhulka ku taasan webiyada Jubba iyo Shabeelle. Waxaa wax wanaagsan ah oo dad aan la hadalana ay inoo sheegeen in fariimaha digniinta ay dadkaasi ku gaareen waqtigii loogu talagalay.
Wilton ayaa ku amaanay dowladda Soomaaliya doorka ay ka ciyaarayso digniinta iyo ka hortaga daadadkan oo khasaare nafeed oo ballaaran geysta.
Is committed to raising the alarm about these floods, is committed to helping people affected by them.
Waxaan aragnaa in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay jeedinta qeylo dhaanta daadadka. Hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Soomaaliya ee SODMA ayaa hawl wanaagsan qabatay. Waxaa jira dowlado kuwa qubaatiga u kaca ah oo meelaha qaar cunto gaarsiinaya. Hawlo fiican baa socda, laakiin mar walba kuma fila daboolista baahida dadka iyo sidii gacanta ay u wada gaari lahayd.
Waxa uu sheegay Wilton in mushkiladda ugu weyn ay tahay sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka u baahan.
Waxaan xusi karaa meelo ay ka mid yihiin Beledweyne iyo Luuq iyo meelo kale oo ka mid ah Jubbaland oo aan gargaar geyn karo, iyo meelo hay-ado aan xiriirla leenahay ay gaari karaan. Laakiin mushkiladda dhinaca galaangalka way jirtaa. Waxaana ugu wacan amni darro, colaado, iyo jidadkii iyo buundooyinkii oo ay biyo qaadeen. Waxaan isku daynaa inaan caqabadahaasi ka gudubno. Caqabadahan ma aha kuwo nagu cusub, xitaa waa kuwo na soo wajahay xilligii abaarta.
Ugu dambeyntii ayaan Wilton waxaan weydiiyey waxa uu ku tilmaami karo xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya.
The human cost of what Somalia is suffering.
Dhibaatada bini'aadminimo ee Soomaaliya ay la il daran tahay waa dhibaatada isbeddelka cimilada adduunka. Waxaan qabaa in Soomaaliya maanta ay caddahay inay wajahayso dhibaatada isbeddelka cimilada.
Inkastoo ay jiraan waddamo ay UK ka mid tahay oo gargaarka Soomaaliya lacago ku deeqay, haddana waxaa si guud dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ahbu ay isla qirsan yihiin in gurmadka ay Soomaaliya u baahan tahay iyo kan la gaarsiiyey ay kala yihiin sida dhibic bad lagu shubay. Intaasi aan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay gargaarka Soomaaliya iyo xaaladda fatahaadaha. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabaadiin.
وغاغريستيال علاد يا ديو مهد سينيي وبرامج كاسين لسعود سينيي حتى انه واحد كسود واتان برامج كي تضباط لها قربي او انه هيو حسين نور حاجي
kulanti waxaan digaystayaal markii ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno qurbi joogta iyo maalgashiga ay ka sameysanayaan dalka dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka Somali State ee dalka Ethiopia oo ku nool magaalada Toronto ayaa soo bandhigay qorsho dhanka guriga dhisidda iyo iibinta la xiriira kaasoo dadka qurbi joogta ah gaar ahaan kuwa reer Canada ay ku yeelan karaan guriyo ay leeyihiin iyagoo si tartiib tartiib ah isaga dhiibaya lacagta dhalinyaradan oo qaarkood waxa ay soo barteen doonaya inay kula laabtaan dalkooda ayaa u rumay barnaamijka qurbe Nasruddin Sudan Cabdixamiid Xasan oo ah madaxa shirkadda Diamond Real Estate ayaa markii hore iga waramaya barnaamijka ay u soo bandhigeen qaar ka mid ah Soomaalida Toronto
barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay waa real estate real estate kaas oo ka aasaasnay deegaanka iyo inuu dadka waxtar u yeesho waxa uu qabanayaa sideed adeeg oo kala duwan adeegyadiisa soo kala ah guryaha Airbnb ga loo yaqaan oo guriga gublan oo noogu talagalay dadka qurba joogta inay soo higsadaan deegaankooga imaadaan si ay guriyo qurux badan oo heli karaan ama waqtiga ay fasaxayeen qodobka labaad waxa ay waa qiibinta guryaha old iyo new oo ay noqon karaan labadaba sidoo kale midka saddexaad oo ah guryaha casriga oo si xirfadaysan loo dhisay waxa ku xiga land for sale oo qodobka afraad ah oo iibinta guryaha dhulka dhulka iibinteeda waxaan iyagana dollar badan baan hadda soo gelinay oo website-kayga caawaan ku sheegnay inaan u daaha uga furnay ay dadku ka iibsan karaan dollarkaas qodobka shanaad oo ah dib u habaynta guryaha inaan dib u dayactirno waxa sidoo kale ku xiga qodobka lixaad ah guryaha muddo dheer ee kirada annagoo nidaamka ka duuleyna guryaha hadda dadku sida ay u degan yihiin ee aan macnaha in waqti qofku isagoo degan ay dhacdo inuu uga baxo guriga inay ilaado iyo in kiro lagu kordhiyo waxyaalahaas isee caqabadaha u dhicin muddada u baahan yahayna markaan ogaano annaguna aanu ka kireyn karno dadka aan la macaamilayna ee macaamiishiina kambaniga ku xidhan si ay dadkaas marka ugu noolaan karaan waqtigii ay ugu talagaleen guriga iyagoo free ah si xornimana iyadoon kirana lagu kordhin nooga baxna aan la odhan gurigi muddada uu gurigaasi uu available yahay aanu ku cadeynayno halkaas qodobka toddobaad in qof walba haddii uu maanta uu u baahi qabo oo si emergency ay u dhacdo in uuna tallaabo qaadi karin ilaa la'aanteed uuna waxba iibin karaynin inuu maskaxdiisa ay ku soo dhacdo kambani jira dhulka ka iibsan karaya sidaasna qofku nagu soo hiirsado inuuna wax ka iibsan karno iyadoo baahidaasi ka hadhayso meeshii dilaalka wixii lahaa qodobka ugu dambeeya waxa waa naqshadeynta guriga oo meesha iyaduna ka maqneen qofku marka meel walba uu mustaqbalka uu jecel yahay deegaan aan uga soo jeeda inuu ka dhisan karo
waatan Nasruddin waxa diga warantaa bal halkan aad wax ku baratay oo Toronto degnayd wadankii inaad maalgashi noocaan ka sameysay maxaa kuugu dhaliyay
horta waa saas sheegtay waa run anigu waxaan u dhashay deegaanka magaalada Jigjigan ku dhashay waxna ku bartay kasoo jeeda salaad jigeed deegaanka waa meel aan laga maarmaynin qof walbana back home wax liraada ayaa jirta dunidan daafeeda oo qof walba inuu dib u noqon doono mar uun marka taas ay ugu dhalisay inaanu mustaqbal hiigsano annagoo dhalinyarahaas aan deegaankeena u dhisi karno u qurxino sidaad wadamada horumaray
qaar ka mid ah dadka degan magaalada Toronto ayaa soo dhaweeyay qorshaha ay wadaan dhalinyarada iyagoo tilmaamay inay u baahan yihiin meel ay ku laabtaan marka ay gaaraan da'da gabowga ee looga fadhiisto shaqooyinka.
Assalaamu alaykum, magacaygu waxa weeyaan Khadra Axmed Nuur oo ku magac dheer Khadra Axmed Nuur Masagool. Faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan dib wadankii baynu ka nimi dhulkana waa dhulkeenni halkana lagu abaadi maayo waa in laga noqdo wadankii loo noqdo. Aad iyo aad bay faa'iido u leedahay dadkaagii oo guryihii ku dhisaya bangi Islaamina ku wada runtii waa faa'iido aad u weyn. Anaga weliba dadka qurba joogta ah waxaan hadda u sii soconaa waqtigii seniorka shaqooyinkii aanu ka fariisan doono marka inaanu wadankayagii investment gashanno oo nu dhisanno oo meel aanu ku raaxaysano oo maaragta aanu ku nasano runtii aanu ka helo loona dhiso way noo sahlaysaa real estate kan maanta noo yimi. Marka waxaan leeyahay waa wax aadi wanaagsan waana ku dhiirigelinayaa communityga Soomaalida especially gobolka shanaad inay dhistaan wadankoodii ay ka faa'iideystaan kumbanigan maanta noo yimid waa wax aadi muhiim ah in runtii investment wadankii la geliyo wax farxad weyn oo la weeyaan dhalinyaro yar yar oo rabta maanta inay wadankii dib ugu noqdaan oo dhulkii dhistaan oo ay qurxiyaan oo dadkii u sahlaan shaqadii ama shaqadii la qabanayay runtii wax aad loogu farxo weeye waana in la dhiirigeliyo oo la iska rabtaago qof walba oo maanta awoodi kara inuu runtii guriga wadankii wax ka dhiso udaneerada garab weyn wii si aad iyo aad u fiican tahay sida anagu aragtideeda iyo sidii qof walba oo wax arkayaba ay ugu muuqato wax aad iyo aad wanaagsan wii
sidoo kale dadkii kale ee ka qayb galay furitaanka barnaamijka waxaa ka mid ahaa Yahya Dhuxulow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalada Toronto iyo deeqa ladane oo ka shaqeysa arrimaha bulshada waxay iga warrameen muhiimadda ay leedahay in qurbi joogto ay ku laabtaan dalka oo ay sameeyaan maalgashi waxaa ku hormaraya Yahya Dhuxulow
ee Xuseen walaalow waad mahadsan tahay horta hore wadankan anagu waxaan la midnahay dadka qurbi joogta ajaanibta wadamada kale ee community-da kale to cunuga wadankan ku dhashay community kale ama Hindiya ama Asia ama Latin America whatever meesha uu kasoo jeedo markii fasaxiida la gaaro wuxuu helaa jaanis wadankiisa inuu ku soo noqdo dhaqankiisa soo barto luqadii uu soo barto ee diimihiisa wuxuu aaminsan yahay marka familiyada Soomaalida waxay noota wax weyn in kambaniyo la helo wadankii guri inooga dhiso oo lacagihi nolol yar yareenayo oo system bangi lagu bixin karo oo Britain markii fasax aruf eeraan wadankooda lagu celin karo guri xogaa yaani qaab ismeedkooda xogaa casri weeg oo ilmuhu comfortable ay ku dareemayaan si cunuga uu soo barto dhaqankiisa iyo culture-kiisa iyo inuu ogaado inuu leeyahay wadan oo back home barnaamij walba oo bilaawdo wuxuu ku bilaawdaa in from scratch baa laga bilaabaa zero combination maanta aan u jeedno Bill Gates iyo Amazon iyo ayagu waxay ka bilaabeen ayagu dhalinyaro ee meel zero ay ka bilaabeen marka dhalinyaradani waan support gareynaynaa waan dhiirigelinaynaa wax weyn ayay u tahay future-ka Britain waxa moodaysa inuu maanta bilaabanayo dhalinyaradii ay qayb ka yihiin tilaabadan oo kale waxay dhiirigelinaysaa qof walba fikir ama hami ka dhex guuxaya inuu bilaabi karo oo dhiran karo isla ninkii walaalkaa maanta wadankii uu tagay barnaamijka uu bilaabay Alla ilaahay adigana waad bilaabi kartaa wadankeena waxyaabo badan iyo mashaariic fursado badan ayaa ka banaan marka qof walba wixii ka dhex guuxaya jaanis buu helayaa wuu ku dhiirinayaa si uu bilaabo
Bismillaahirrahmaaniraxiim wa ma santa wa su'aal qiimo badan daima real estate waxay noo soo bandhigeen arrimo aad u qurux badan runtii wadankan waa ku daalnay 30 years baynu deganahay dadku yaryihiin dadka guryaha ka gata wadankan laakiin at the end of the day waxaa loo noqon doonaa hadii ila yaraado wadankii marka qofka haduu rabo inuu wadanka u noqdo waa inuu haystaa meel uu ku dego iyo nolol fiican uu ka sameyn karo oo aysan ahayn rent waxyaaba ay sameynayaan waa bogaadineyna dadka qurba joogtaan waxaan ku dhiirigelinayaa runtii xitaa maalgashiga ku noqonaysa at the endigana inaad dib ugu noqoto dalkii oo aad maaragtay aad degto ood ku noolaato
Nasiruddin Suldaan Cabdixamiid ayaa dhanka kale Xuseen ku tali jiraan in guud ahaan deegaanada Soomaaliya ay gaarsiiyaan qorshahooda si qurba joogta Soomaalidu ay awood ugu yeeshaan inay guryo ka iibsadaan magaalada ay doonaan
qorsho badan baa u qorsheysan kambaniga oo waxyaalo badan hadda xayaan insha Allah hadii Allah wadaleeyo kow marka aan anagu baxo aan deegaanka dib ugu laabto deganaanshahayga wuxuu noqonayaa inaan deegaanka dego si aan shaqadii u sii ballaadiyo oo deegaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya goboleedyada oo dhan aan u gaarsiin doono insha Allah hadii Ilaahay ilaado kadibna aan u gudubnay la heer federaal kadibna meel walba ee Soomaalida deganta inaan u gaarsiin karno taas muhiimadeeda ayaa waxaan u leeyahay deegaanka markan dib ugu laabto ayaa wax walba boqolkiiba boqol aad u qabsoomi doonaan insha Allah san rajeynayo
dhegeystayaalintaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay qurbi joogta iyo maalgashiga ay ka sameysanayaan dalka intaan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal Xuseen u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nagu soo diyaariyay magaalada Toronto hatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay Muqdisho nagu soo diyaarisay Seynab Abubakar Maxamed
kulanti waxaanu wadaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Soomaaliya ayaa ku guuleysatay xubinnimada ururka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC oo maalmo ka hor ay si rasmi ah ugu biirtay. Soomaaliya waxa ay noqonaysaa waddankii sideedaad ee xubinta ka noqda ururkan. Haddaba, ku biirista daladan, Soomaaliya xilligan waxma ka faa'iidi kartaa. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya xildhibaan Maxamed Cumar Maxamuud iyo xildhibaan Cabdi Barre Jibriil oo labaduba ah mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Maxamed Cumar
marka hore waxaan halkan ka salaamayaa wariyeena Abubakar iyo xildhibaanka doodayga la qaybgalaya xildhibaan Cabdi Barre Jibriil iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadda VOA inta kadib sida aan la wada soconno 4-November 2023 World Federal Somali waxay ka mid noqotay suuq bariga Afrika oo Soomaali waxay noqotay dalkii 8-daad ee ku biiray daladan oo dalada bulshada bariga Afrika anigu shakhsi ahaan aad baan soo dhawaynaya sababahan waa raacinaya waxay abuureysaa fursad ganacsi oo anagu waa ognahay dadkii ganacsateena Soomaaliyeed waa dad aad u firoon waa dad ganacsiga mataqaanaa ee durbadiiba horumarka gaara taasoo fursad waxaa kaloo haddana dhanka kale oo socdaalka markii loo fiiriyo annaga bulshada Soomaaliyeed waxay badanaa u safartaa wadamada dariska oo ugu horeyso Kenya iyo Uganda marka taasina mataqaana mar haddii san jiro biiso ama dalku gal oo marka saan la weydiina taasna waa fursad kale waayo barki arrimo caafimaad oo aadna arrimo waxbarashada loo aada arrimo oo qaraabisan dad dibida jiimin mataqaana ayaa loo aada marka wax badan ay u fudaanaysaa markan waxaan mataqaana aan markaa soo koobo aan dhihinaa in fursadan aan sii daynin oo dadka Soomaaliyeed inay taageeraan ganacsi Soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan waayo wax kastoo shacabka dan u ah anaga xitaa dan inoo tahay
cabdibarre ku biirista Soomaaliya suuqa bariga Afrika faa'iido ma ugu jirtaa oo horumar ma u tahay xilligan
bismillaahi raxmaani raxiim seyreb iyo maxamed cumar dhammaantiinba waa idin salaamay iyo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan runtii waa wax laga noqo maanta iyo la yiraahdo Soomaaliya ha ku biirto bariga Afrika ha ku biirto xubin ha ka noqoto waa nasiib darre aad u weyn xubin nabadeedu ma ahan ee qofku meel sida egad oo kaleeta iyo midowga Afrika oo kale yacni shiro saas oo kale Soomaaliya way ka mid noqon doontaa laakiin ma arko anagu maanta faa'iido laga helayo ama horumar laga helayo inay Soomaaliya maanta ito meesha ka muuqato maxaa yeelay Soomaaliya iyadaa maanta dibashiisa u baahan iyadaa u baahan dalkii Soomaaliya la isu biiriyo oo la isu keeno madaxda maanta dalka joogta waxaad moodaa dalkiiba inaan xil ka saarnayn oo wax wixii ay u dhaarteen ama danahooda ahayn inay ku mashquulsan yihiin oo burburinta iyo maaragtay dhibaatada Soomaaliya aan ka ahayn marka madaxweynuhu markuu leeyahay intaasoo maryan baanu ku biirnay waxay ahayd bal in la weydiiyo waxaan laga faa'iidayo iyo waxaan ka faa'iidayno waxaan dhibaato iyo halaag iyo Soomaaliya oo kala tagta iyo Soomaaliya sida wabiyaashaas maaragtay fatahadaas bilyan walaa bilyan qof ugu soo fatahmayaan oo dalkii lagala wareegayo taasaa laga faa'iidaya maxaa yeelay dal aan diyaarsanayn dal aan kontrool aan lahayn cid iyo dhul iyo badlin aan lahayn dal aan lahayn muxuu ahaa siyaasadiisii qaarba meel aaday waddan iska bannaan oo cir iyo dhul iyo badihii iyo meelkasa bannaan yihiin marka waa nasiib darro maanta in lagu faalo oo la yidhaahdo ganacsi war qofku meeshuu ganacsan waa tartibu ganacsan doonaa laakiin khatarta Soomaaliya ku soo socoto oo madaxda Soomaaliya u soo wadaan Soomaaliya waxay noqon doontaa meel laga guuri doonad noqon doonta
haddii aan dib kugu soo noqdo maxamed cumar waad dhegaysanaysaa cabdibare waxa uu ku doodayaa ku biirista Soomaaliya ururkan inaanay wax weyn ka faa'iideynin adigana waxaad qabtaa Soomaaliya xilligan in faa'iido weyn ay ugu jirto ee ka mid noqoshada ururka dalada bulshada bariga Afrika maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
waa maasan tahay wareysiyana waa ukan anigu waxaa markasta halbeeg ka dhiganayaa ganacsiga Soomaaliyeed ganacsiga Soomaaliyeed waa dad aad u firoon waa dad ilaahay igu siiyey ganacsiga waxaan aaminsanahay mar haddii fursadan la siiyey oo ah inay ku biiraan suuqan mataqaanaa bariga Afrika ku biiraan waxaan aaminsanahay oo hadda ay joogaan oo maliya waddanka ka ganacsadaan ay joogaan mar haddii sharci diina la sameeyo waxaan aaminsanahay wax badan in laga faa'iidi doono oo isdhaafsiga ganacsiga mataqaanaa waa wax weyn Soomaaliya hadda waxay ku dhisan tahay mataqaanaa oo xilligan lagu jiro iyo xilligii lasoo dhaafay waxaa mataqaanaa udubdhaxaad waa ganacsiga ama ha noqoto xoolaha ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa dalaga beeraha ha noqoto oo la dhoofiyo ha noqoto waxyaaba usoo tahay oo iyo waxyaaba soo raaco marka runtii aniga waxaan ka mida dadka aada mataqaanaa u taageera oo raallina ka ah mataqaanaa ganacsiga Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waayo udub dhexaadka dhaqaalaha waa iyaga وحل أبو ريال مركا أني وحن أمسنا مركين فائدون بذل أمد صوماليد ميالا نسو وهي هدو أمي كلمة فوقين هدو مركا ننكا لغفيري ننكا إذا مضى مركا لغفيري وحتى وي جوغان إذا مطبع مع وبرق أفريكا ميدا وي جوغان ومدين لجوغان مركا برامش كان برامش ونوصل ريوذنا ما وحال مرسك سوء لشماء وحال نسو أن الأغنى برامش كان متدار لسوه السوبر كريني marka aniga ee shakhsi ahaan aragtaan waxa aaminsanahay barnaamijka inuu faa'iido badan u yeelan doono umada Soomaaliyeed oo ay meesho ganacsi ka jiro nololay ka jirta
wadmaqlay saaxib dibar riqaabka uu doodo u dhigay ee maxamed umar adiga sidee u aragtaa
seenabe ee kaablimayno aniga fikirkaygu ma jiraa fikirkayga kama dhawa waa in qofku marku hadlo ka halka fikirka qaranimada iyo dawladnimada Soomaaliya horta waa inuu qofku ka hadlo waxaanu ka hadlaynaa waa qaran والدورنيو ما حد دورنيو الصومالي فايدة وشرت ما حد قصارة وشرت دراع سعر كان قبل دراع سوق وفقه شخصيا منش هو دور وصو شخصية كدن عسان كراء يينا يسكو خالدين ندعم كدولة ذا يش يوحد دراع سليا غرطة أنه كلا صارم وفقه أصو دراع سليا مركز وكدن عسان كراء لكن وحي نقار لينا والصومالي ما حي قدم بين دون تا انت أسوأ بليان غض مركز كوسو فكذا ما حان كفايدين ما حد دنا نوجشره إذا ما دام تصارع الروس وقارن بروا نقتليا، لكن ما كفكرني كل دينتني ما كفكرني إنت أو قف أو كريستر أو وضم الله سأركتي هل وضره إسلام وسن كتير بانوسو فتامي، بل وضن كواحد دونان إنت أي دونان بالكريسة خدسا كرال إتك إلين كرتمان بركي أبا قصة هي حي، مركز دولة الصومالية ما راح يلزم واحد جروا ير واحد شبوتي ديدي أما إتوبي يقولك inta ay ka badan ay diiday oo khatarta ka imaan doonta ay ogihiin oo ay diiday intaas oo dhan miyeyna ka fakirin miyeyna arkaynin war waxaan leeyahay dalkaan ciyaarta laga daayo dalkaan aanu kala saarno daracsi iyo dawladnimada aan kala saarno khatarta ka imaan doonta ama soo socota oo dalkaan ninka tilsaani wax ka soo raranaya ama burundi ka soo raranaya yaana ashuurta dalka soo galay ashuurta ma qaadi kartid dalkiisa waa laga soo ashuur marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeedu tala maanta idintaan dawladnimadiini iyo horumarkiini iyo saadaayeed maanta meel xun bay ku dambaysaa meel maanta aanu ku barbardhigno wadamashay aanu ku biirno ma joogno xaaladda Soomaaliya khatar ku ah khatar culus baa soo socotay baarlamaankan waxaan leeyahay arinta ayay ka saxay ka doktoraadi
sabanti dooda gaabna maanta intahay noo joogto waxaa dooday kana qayb galay maxamed umar maxamuud iyo abd barre jibriil oo labaduba ah mudanayaal ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
وبين داسي دودة قابلنا وحينا لسعوتين إسو مقدشي لغو صد دياري سي سيدة بابو كر محمد قل قبدي دعا دعاوي دوني دين مرينا إحاطنا إنو تشلعنو دني إيكا المحا إيسا
والعالي غوكو سن محن والبهر وطوس وغيران غولالي محن والوشي سوالي ولا علي جوكم سحي ما حنو البهار وطوسي وغير الجولة لك ما حنو روتي في ويا ما حنسي روير عريسة من سغاد حجاك وريني ما حنسي روير عريسة من سغاد حجاك وريني انتو وخليه النعي محان كوروري والكام انتو وخليه النعي محان كوروري والكام وبيدي وزيغ الاحسن وخدويته ما من وين وبيدي وزيغ الاحسن وخدويته ما من وين شايلكم حوئي وغليه محوض معي قشير محان سندرها ورسي وديني وراغ
دبولن هدي وعدي قضي
وارگ نیستیال ابن حرفت چنان کبرایی از دستیات کسی نوسو گرسینه یه محمد مغلیبانه یا نقدم به سید عادی عاوی دوریده چنین کلا تدم محرده لیه سدایو نباید کلیو